Astăzi, la matinal de weekend, vom discuta despre impactul crizei pandemice COVID-19 asupra femeilor din Republica Moldova, cu vorbitori din sectorul public și cel asociativ, care activează în domeniul protecției sociale, cunoscători ai efectelor crizei pandemice COVID-19 asupra femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Fundația Friedrich Ebert Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis implementează în perioada 2022-2024 proiectul Parteneriat pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare. Scopul proiectului este consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte. Proiectul este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației Friedrich Ebert. Domeniile de intervenție ale proiectului sunt dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile de a deveni actori puternici în procesul de asigurare a bunei guvernări și de a influența procesele de dezvoltare în comunitățile lor, consolidarea capacităților apele pentru un dialog deschis și actorii societății civile, încurajarea femeilor active pentru a participa în procesele de luare a deciziilor, dar și creșterea gradului de conștientizare de către societate a rolului femeilor în procesele ce asigură buna guvernare și dezvoltarea durabilă. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, împreună cu vorbitorii, vom identifica care a fost impactul pandemiei COVID-19 asupra femeilor din Republica Moldova și care au fost mecanismele de susținere implementate de autorități. Totodată vor fi puse în discuție acțiunile identificate care trebuie întreprinse de către autorități pentru a diminua în continuare impactul pandemiei asupra femeilor și bărbaților. În cadrul discuției vor fi implicate femei și bărbați din raioanele partenere ale proiectului Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni. În această ediție vom difuza secvențe de la întâlnirea pe care am avut-o zilele acestea cu doamnele Alina Pascaru, șefa Direcției Generale Educație Telenești, Galina Tonu, vicepreședinta raionului Ialoveni, Liliana Rusnac, vicepreședinta raionului Strășeni, Aurelia Grigoriță, vicepreședinta raionului Rezina, Liliana Palihovici, președinta Asociației Institutum Virtutes Civilis, lideră de proiect și autoarea studiului Îngrijirea copiilor, angajarea în câmpul muncii a femeilor și impactul COVID-19, UNEC, UNE Women, noiembrie 2021. Cum v-a afectat criza pandemică pe dumneavoastră, dragi ascultători, ne veți spune atunci când vom anunța numerele de telefon din studio. Rămâneți aproape de Radio Moldova. În martie se împlinesc 2 ani de când COVID-19 a lovit Europa. Criza sănătății s-a transformat rapid într-o criză care a afectat dramatic aproape toate aspectele vieții de zi cu zi. Efectele economice, sociale și cele legate de muncă ale pandemiei continuă și ne afectează. În acest fel, cum trăim acum, nu am trăit niciodată. Nu am avut niciodată această experiență. De la debutul COVID-19, mai multe organizații internaționale, fundații europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă au efectuat cercetări specifice privind efectele pandemiei asupra oamenilor din întreaga Europa pentru a ajuta factorii de decizie politică să aducă o recuperare echitabilă. În urma mai multor sondaje s-a constatat că inegalitățile sunt mult mai vizibile pe timp de pandemie și ele se extind. Acest lucru se datorează impactului inegal al pandemiei asupra grupurilor vulnerabile. Între nivelurile în scădere a sănătății mentale și pierderile de locuri de muncă în întreaga Europa, femeile, tinerii, șomerii și grupurile cu venituri mici au suferit cel mai mult în urma măsurilor puse în aplicare pentru a reduce răspândirea virusului COVID-19. Impactul COVID are multe aspecte. Aș vrea să punctăm împreună care sunt momentele cheie în lupta cu pandemia pentru egalitatea de gen și o să vă rog pe fiecare în parte să ne spuneți în ce fel pandemia ne-a schimbat viața de zi cu zi. O să vă rog să vă prezentați.
Sunt Alina Pascaru, șeful Direcției Generale Educației Telenești.
Sunt Liliana Rusnac, vicepreședinte de Raion Strășeni.
Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre.
Noi vă mulțumim.
Sunt Galina Tonu, vicepreședinte raionului Ialoveni.
Mă numesc Aurelia Grigoriță, vicepreședintele raionului Rezina și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în cadrul emisiunii de astăzi despre problemele femeilor pe timp de pandemie.
Liliana Palihovici, președinta Asociației Institutum Virtutis Civilis, o organizație care în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert implementează proiectul Parteneriate pentru Liderism Femeilor și Bună Guvernare, proiect care este finanțat de Uniunea Europeană și ne creează această oportunitate ca să ne adunăm femei din diferite colțuri ale Moldovei, să discutăm care este situația femeilor și ce am putea face ca să o schimbăm.
Noi vă mulțumim pentru că ați avut încredere în Radio Moldova, în instituția noastră, și sperăm la o colaborare frumoasă, iar aceste emisiuni să aibă impactul pe care ne-l dorim. Vă întrebam adineaori cum ne-a schimbat viețile COVID-19.
Într-adevăr, pandemia COVID-19 este mult mai mult decât o criză sănătății. Ea afectează întreaga Republică și are un impact asupra tuturor aspectelor vieții, atât social cât și economice. Personal, ce am învățat în această perioadă, în primul rând, valoarea pe care o are timpul, să-l apreciez, să mă reorganizez în noile condiții care ne-au fost impuse de către Comisia Națională Sănătății Publice, să apreciez și să-mi păstrez corect sănătatea mea și a semenilor mei, să apreciez libertatea pe care am avut-o până la pandemie și că nimic nu este mai prețios decât timpul petrecut cu cei dragi.
Le-ați punctat în felul în care le-ați trăit dumneavoastră.
Da, personal.
Adevărat, deci până la urmă criza pandemică este nu doar o criză în sănătate, este și o criză de natură socioeconomică. Pandemia la moment debusolează fiecare țară pe care o afectează, respectiv și Republica Moldova este mult afectată. Eu, dacă aș vorbi personal, aș spune că am conștientizat că sunt recunoscătoare pentru totul ceea ce am în viață. Pentru faptul că am rămas sănătoasă pe timpul pandemiei și, bineînțeles, pentru faptul că familia mea, până la urmă, este în siguranță la moment, dat fiind faptul că stau și cu părinții care sunt în etate. Starea de urgență și această pandemie pentru mine s-a rezumat în câteva cuvinte simple. Răspundere, îngrijorare, frustrare, încredere, speranță, presiune și multă, multă dragoste față de cei ce erau alături de mine.
Vă mulțumesc!
Această pandemie, pentru mine personal, cât și pentru sistemul unde activez, de fapt, a schimbat viața pe toate coordonatele sale pe care le are, atât latitudinal cât și longitudinal. Așa cum spun colegile, cel mai mult ceea ce apreciem în această pandemie este că am rămas sănătoși, dar cel mai mult înțelegem prioritatea, cred că în această perioadă, a vieții, a sănătății, atât a noastră cât și a seminilor noștri. În plan educațional, vă dați seama că eu de multe ori zic, dacă medicii au fost numiți eroi în halate albe, atunci eu colegilor din educație la toți le spun că au devenit brusc eroi cu creta mână. Practic, clasele s-au transferat acasă și profesorii și-au transferat cancelarea, cabinetele la fel în casele sale. S-a schimbat în totalitate modul de predare, modul de învățare, modul de evaluare, modul de transmitere a cunoștințelor.
Era nevoie de o asemenea schimbare în învățământ? Bine, nu în ritmul și în modalitatea asta.
Cu adevărat, această pandemie pentru sistemul educațional, cumva elevii, profesorii au făcut câțiva pași mult mai rapizi înainte, fiind puși în situația de a implementa noi tehnologii, noi platforme. Foarte rar se folosea platforma Zoom, platforma Meet. Acum este o simplu, în câteva secunde se creează acel link, în câteva secunde noi ne conectăm la o ședință. Și eu când zic câteva secunde, credeți-mă că e de secunde să creezi un link și imediat să-l distribui colegilor pentru a desfășura o ședință inopinată. Așa că undeva această pandemie pentru noi din sistemul educațional, cu părere de rău, dar a avut și careva avantaje.
Vă mulțumesc, doamna Pascaru. Mergem mai departe, doamna Grigoriță.
Pandemia cumva ne-a pus pe fiecare în situația să o luăm de la zero și spun cu adevărat că o luăm de la zero pentru că ne-am resetat prioritățile, ne-am resetat domeniile de activitate, modalitatea în care activăm, ne-a pus cumva pe gânduri să cântărim la ce atragem atenția, la partea materială, la partea spirituală, la familie, care tot timpul fiind în goana, după serviciu, după carieră, pentru realizare, cumva a rămas într-o parte. Și atât lucrurile acestea ne-au făcut ca timp de 2 ani de zile să înțelegem că Europa nu mai este atât de aproape când ești pus în situația să nu-ți vezi rudele, prietenii, frații, surorile o perioadă mai îndelungată, să fie restricții dure la ieșire, la intrare din țară, să nu poți cu toată libertatea să te deplasezi, să te plimbi, să ai parte de acele activități pe care le aveai înainte de pandemie. pandemie. De atunci, de la începutul pandemiei, de fiecare dată când am posibilitatea în public să vorbesc, tot timpul le urez oamenilor sănătate și ca data viitoare, când ne vedem, să ne întâlnim cu toții, acei dragi de acasă, să-i aștept pe toți care sunt astăzi și să nimeni să nu piardă pe nimeni din cauza pandemiei. Asta e cel mai important lucru pe care cred că ne-l dorim fiecare dintre noi.
Doamna Palihovici, eu pe parcursul acestor 2 ani chiar am făcut și în anumite cercetări cum de fapt femeile au fost influențate, afectate de această pandemie și am analizat nu doar situația în Republica Moldova, am analizat situația în mai multe țări, în special din regiunea noastră. Prima mea concluzie este că de fapt pandemia a accentuat cele mai mari vulnerabilități acestei societăți. Ne-a afectat pe fiecare în fel diferit, dar anume pandemia a punctat foarte bine vulnerabilitățile care sunt generate în special de inechitățile existente în societate, inechități sociale, economice, financiare și dacă urmărim linia asta, cum analiza asta, cum fiecare a fost afectat, constatăm cu cât omul, persoana, era cu venituri mai mici, cu atât mai mult a fost afectată. A fost afectată sănătatea, ei accesul la servicii, fie ele servicii publici sau servicii private, i-au fost limitate într-un fel și drepturile mai mult, a avut limitări și în apărarea proprie. Dacă este să analizăm situații concrete, vorbim despre femei și bărbați din mediul rural care aveau probleme de sănătate și nu au putut la timp să se adreseze la medicii specialiști care ar fi putut să-i ajute cumva să trateze boala care s-a agravat pe parcursul a 2 ani. Dacă vă aduceți aminte, am avut perioade când nu s-au întrerupt operațiile, nu se permitea să mergi la alți medici decât medicul de familie. Deci asta este o formă cum am fost afectat. Din punctul meu de vedere, chiar și după pandemie, vom continua să fim afectați de ceea ce se întâmplă în perioada pandemiei, fiindcă acum, dacă am compara ce se întâmplă în sistemul educațional, cum se prete, care este într-un fel principiul prin care copilul este conectat la cunoștințe, vom vedea că nu putem garanta aceeași calitate a cunoștințelor cu ceea ce se întâmpla în situația prepandemică. Deci, dacă vorbim deja de 2 ani, vorbim de 2 generații care au ieșit din școală, care au intrat în alt sistem, în sistemul de învățământ universitar, s-au intrat în câmpul muncii. Deci, ei deja au intrat în acele sisteme cu anumite vulnerabilități pe care statele, guvernele trebuie să se gândească cum le adresează acum pentru a nu lăsa să se aprofundeze problemele date. Dacă este să vorbim de generațiile de copii care au intrat în sistemul de învățământ primar, deci sunt copii care, dacă părinții nu au timp să se ocupe suplimentar cu ei acasă, sunt în pericol de a avea o reușită scăzută în următoarele trepte și deci aici sistemul trebuie să gândească cum îi ajută, ce personal adițional aduce în sistem ca să ajute copiii să-și recupereze această, zicem, deficiență și să-i facă să se simte în apele lor conform vârstei și programului.
Dragi prieteni, vom reveni la dezbaterele pe care le-am avut zilele acestea la Radio Moldova cu doamnele din Telenești, de la Telenești, Trezina, Ialoveni și Strășeni. Secvența colegului nostru de la Căușeni, Ilie Gluh, la fel e despre impactul crizei pandemice COVID-19 asupra femeilor din Republica Moldova. În câteva minute îl vom difuza aici, la Matinal de Weekend. Stați aproape de noi!
Pandemia de COVID-19, la care s-a afiliat și criza de surse energetice, care solicită eforturi financiare enorme, relifează tot mai mult inegalitatea de gen, femei-bărbați, practic în toate domeniile, dar mai acut pe piața muncii, ne spune doamna Luba Caldarov, specialist principal în cadrul Direcției Teritoriale Căușeni pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În ultimul timp înregistrăm dublu persoane în căutare de lucru în calitate de șomeri. Dacă în anul 2019 în căutare de lucru au fost înregistrați 950 de șomeri, dintre care 48% erau femei. Apoi, odată cu situația pandemică, brusc s-au adresat mai multe persoane în căutare de lucru, având un număr de 1499 de persoane, femeile reprezentând 62%. Iar în anul 2021 au fost înregistrați la Direcția Ocupare Forței de Muncă 1840 de persoane în căutare de lucru, iar femeile reprezintă 51%.
Cine sunt cei care au fost nevoiți să ia calea exodului peste hotare? Bărbați, femei?
În anii precedenți, mai ales femei, cel mai mare procent plecau peste hotare, dat fiind faptul că multe întreprinderi au fost închise, femeile au fost eliberate de la lucru prin reducere, atunci ele au plecat peste hotare lăsând copii acasă, pe seama bărbaților, buneilor, dar odată cu începerea pandemiei, o parte din aceste persoane brusc s-au reîntors, s-au adresat la agenții să-și găsească un loc de muncă plătit așa precum erau peste hotare.
Se apropie undeva de acest quantum locurile de muncă la ora actuală, pentru că avem filiale ale unor întreprinderi respectabile.
Da, avem înregistrate locuri vacante cu salarii mai mult de 5-7 mii de lei. Un contabil poate să primească și 12 mii și 15 mii. Avem specialiști necesari cu salarii mai decente, dar persoane care se întorc de peste hotare sau cei care sunt aici de multe ori nu corespund cerințelor angajatorului, fiindcă cei care au lucrat peste hotare mai mult au lucrat la lucrări de îngrijire a bătrânilor, copiilor, lucrări agricole și au degradat în profesie pe care o dețineau mai înainte. Sunt și persoane care vin de la construcții, posedă tehnologii moderne de lucru sau au lucrat la uzine de peste hotare și au venit cu anumite deprinderi de muncă. Aceștia pot trece la angajator și un curs de instruire pentru ca să fie angajați la instalații noi cu o tehnică mai modernă. Însă, o bună parte cei care caută de lucru au nevoie ca să treacă anumite cursuri, ceea ce oferă Direcția Ocuparea Forței de Muncă, cursuri de pregătire sau de perfecționare. Și chiar anumite consilieri, informații despre locul și motivarea, convingerea lor pentru ca să se ducă la angajator să discute despre viitoarea angajare.
Vi s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră cazuri când ați avut o compasiune profundă față de cei care altădată erau niște specialiști buni într-un anumit domeniu aici la noi, în Republica Moldova, și au revenit de acolo și au pierdut abilitățile și acum sunt nevoiți să meargă în domenii poate chiar mai puțin avansate.
Cel mai dureros este când constatăm că au fost folosiți peste hotare, n-au fost remunerați așa cum merită, n-au avut încheiat un contract de muncă, n-au lucrat pe profilul profesiei cu instituții superioare terminați, cu dânsi vorbești și nu-și dau seama că au fost traficați și nici nu folosesc cuvântul ăsta. Ei spun că ei m-au omărgit, nu prea ne-au dat de lucru, n-am venit cu bani acasă, ia că am venit bolnav, că am fost pus la munci grele. Nu pot să înțeleagă că au fost folosiți pe nedrept la munci grele și neplătite peste hotare. Și acum ei au nevoie să-și revină psihologic, să-și le facă sănătatea și totodată să primească diferite consultații ca să-și cunoască Moldova și locul lor de trai pe care l-au avut din nou. De aceea Direcția Ocuparea Forței de Muncă discut cu aceste persoane mult mai amplu ca să revină la nivelul care era pe timpuri.
De la Căușin pentru emisiunea Matinal de Weekend, reporterul Ilie Gluh.
La Matinal de Weekend continuăm să discutăm despre impactul crizei pandemice COVID-19 asupra femeilor din Republica Moldova. Amintim, Fundația Friedrich Ebert Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civiles implementează în perioada 2022-2024 proiectul Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare. Scopul proiectului este consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte. Proiectul este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației Friedrich Ebert. Revenim la acea dezbatere pe care am avut-o zilele acestea cu doamnele Alina Pascaru, șefa Direcției Generale Educație Telenești, Galina Tonu, vicepreședinta Raionului Ialoveni, Liliana Rusnac, vicepreședinta Raionului Strășeni, Aurelia Gavriliță, Grigoriță, vicepreședinta Raionului Răzina, Liliana Palihovici, președinta Asociației Institutum Virtutes Civiles, lideră de proiect și autoarea studiului Îngrijirea copiilor, angajarea în câmpul muncii a femeilor și impactul COVID-19. Despre un plan de acțiune ne vorbește chiar acum Liliana Palihovici. În continuare, aș vrea să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă am putea vorbi despre un plan de acțiune în vederea eradicării acestor inegalități și acestei situații. În ce fel instituțiile unde activați dumneavoastră s-au implicat și au propus, iată, un mod de a trece mai ușor peste aceste timpuri draconice?
Pot să încep eu. Am să vorbesc doar din perspectiva ce am făcut noi ca organizație neguvernamentală, indiferent de faptul că am fost în pandemie, ne-am străduit să ne ajustăm programele așa ca să putem ajuta diferite grupuri de persoane care aveau nevoie de asistența noastră. Am lucrat la prima etapă, dacă vă amintiți, în martie, aprilie, când era destul de complicat, nu se cunoștea cum să reacționez, cum să limitez aceste contacte. Am organizat mai multe ateliere de instruire pentru administrația public locală, pentru primari, consilieri, secretarii primăriilor, ce ar trebui ei să facă, cum să lucrezi cu comunitatea ca să nu panicheze, dar în același timp să-i creeze condiții foarte clare, ce se poate, ce nu se poate, cum se protejează fiecare persoană și cum protejează comunitatea în general. Am mai avut și o campanie de explicare că COVID-ul, dacă ajungi să fii infectat, asta nu înseamnă că persoana care a fost bolnavă de COVID trebuie exclusă din societate, izolată, dacă vă amintiți, a fost așa o perioadă inițial când popor se spunea că fuca de leproși, da? Deci așa era persoanele care nu era suficient că au trecut prin boala aceasta care era la început și nici medici poate nu știau totdeauna cum trebuie să reacționeze și să o trateze. Când se întorceau acasă, au fost cazuri când și familia cumva era rezervată în comunicarea cu dânși, dar comunitatea. Știu situații în anumite sate când oamenii chiar ziceau, păi lasă-l ducă din sat la noi să stea în altă parte.
Sau dacă... când ascundeau că sunt bolnavi.
Sau când ascundeau și acum ascund. Din păcate, tratând acest subiect ca unul rușinos. Sau este rușinos atunci când știi că nu ai fost persoana care ai făcut tot ca să te protejezi. Dar tu poți să te protejezi și din cauza altcuiva să înhăți virusul. Asta nu înseamnă nimic altceva. Este o boală care se tratează și vedem deja că se tratează. Răspândirea ei o putem limita dacă ne comportăm, controla, dacă respectăm regulile pe care ne le spun medicii și specialiști în acest domeniu și aceasta încă o dată arată cât este de mare problema intoleranței în societatea noastră și a tendința asta de a condamna pe cineva, de a izola pe cineva, de a-l exclude pe cineva. Deci mă întorc la prima mea idee inițial când am spus că pandemia a punctat pe vulnerabilități și iată o vulnerabilitate. Ne arată cu degetul, uite-te ce-i în capul tău, ești intolerant, ai tendința să excluzi, ai tendința să discriminezi. Aceasta se referă și în contextul nostru a femeilor, care e destul de des pe pielea noastră, am simțit ce înseamnă discriminare. Discriminare la muncă, discriminare în societate, discriminare în activitate administrativă, politică, discriminare financiară. Despre asta noi cred că o să avem posibilitatea să discutăm. Ne-am străduit să oferim consultanță, asistență diferitor grupuri de beneficiari și sper că în felul ăsta am ajutat oamenii să fie mai informați, mai documentați, mai pregătiți pentru a face față provocărilor, care, din punctul meu de vedere,